بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال ملكستو أد جوكتان يسيو لبواد نوم غليسان كسودا وادا برامشكا عالم اليوم قضو بادا مانتا أدكم غليدون تانو وحاكم دا كوحا معارض كسوريا وسيدا ميستران غعانتا وقودي غي مغالا دا حلب خورمرنا كسامينا يافري مهد دقالك يقوبل كحماء فوضا يسكو دحيا حوغان وصو وجهدي تاليس كميلتري نظام كانو سيريغا kumanaan kamida maleeshiyaadka soo bilaabay inay furimaha dagaalka isaga cararaan Mareykanka oo digniin ka soo saaray isbeddelada ka dhacay dalkan iyo hoggaamiyihii Suuriya Bashar al-Assad oo aan lagu sheegin waxaan soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay isbeddelada ka socda Suuriya maxaan ka naqaanaa hay'adaha daaha gadaashiisa kama mula siyaasada xukuumadda Washington Trump oo ku dhawaaqay dagaal uu ku ciribtirayo hay'adahaasi haddaba ma awoodi doonaa inuu ku guuleysto talaabadan Ukraine oo sheegtay inay diyaar u tahay ka tanaasulida dhulkii uu ka qabsaday Ruushka wasiirada difaaca xukuumadaha Moscow iyo Pyongyang oo kulmay xilli Kuuriyada Waqooyi ay Ruushka ka saacideeyso dagaalka ay kaga jirto bariga qaarada Yurub Mareykanka oo sheegay in Taiwan uu ka iibinayo agab military oo ku fadhiya lacag malaayiin dollar ah qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bugan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm وهجا غومالين ما حدا تاريخ دون ايكو بيغانتها هي 29 بشه جماد الاول سنه 1446 هجري marka kale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa wadanka Suuriya ee dhaca mandiqada Shaam waxa uu marti gelinayaa isbeddelo siyaasi ah iyadoo kooxaha mucaaradka Suuriya ay horumar ka sameynayaan furimaha dagaalka hadaba maanta barnaamijka waxaan ku falanqeyn doonaa wararkii ugu dambeeyay ee isbeddelada ka socda dalkaas waxaan ugu horeen soo dhaweynayaa walaalkeen Cabdul Fitaax Abu Muhsin Cabdul Fitaax Suuriya waxay marti gelinaysaa isbeddel aan hore u soo marin dhowr 17 sano ee la soo dhaafay tan iyo markii ay bilaawdeen kacdoonadii guugii carbeed in dabcan sidee ayay wax u socdaan kooxaha mucaaradka maxay guul ah oo ay xaqiijeen sidee milishaadka Al-Assad furimaha dagaalka uga dagaalamayaan
aad baad u mahadsantahay walaalka Suhayb tan iyo arbacadii la soo dhaafay isbahaysiga mucaaradka ah ee dalka Suuriya waxa uu ku talaabsanayaa horumaro dhanka dagaalka ah isagoona saacadba saacad ka dambeysa la wareegaya magaalooyin iyo deegaano hor leh oo ay ka qabsanayaan maleeshiyaad ka shiicada ah ee isugu jira kuwa nidaamka iyo kuwa kale ee Iran ay dacminayso ee dalalka kale ka soo jeeda ee maleeshiyaadka nidaamka Suuriya iyo xulafadooda shiicada ah ee meel walba lagu soo weeraro dhabarka ay jeedinayaan waxayna faarujinayaan saldhigyadooda waaweyn iyadoo saacadihii ugu dambeeyay mucaaradka ay ku talaabsadeen inay qabsadaan saldhigyo waaweyn garoomo diyaaradeed ee saldhigyo military iyagoo sidoo kale qabsaday gaadiid dagaal oo noocyo waliba isugu jira kuwa gaashaan taangiyada iyo wixii la mid ah waxay sidoo kale la wareegeen raadarada ugu muhiimsan ee oo nidaamka ku qalabeeyay Ruushka waxana raadaradaasi ka mid ah mid loo yaqaan Bantasir oo ah mid casri ah oo sidoo kale lidi ku ah diyaaradaha yaryar ee droniska loo yaqaan waxay sidoo kale mucaaradku la wareegeen diyaarado noocyo kala duwan ah oo ay ugu caansan tahay diyaarada loo yaqaan Ababil 3 oo Iran ay soo saarto waxay kaloo la wareegeen manduumaad badan oo elektronik ah iyo raadero iyagana khaas ah oo Iran laga keenay oo loogu talagalay in lagu la dagaalamo diyaaradaha droneska ah. Marka saacad waliba waxay soo bandhigayaan agabyada kala duwan ee ay la wareegayaan oo ay ugu muhiimsan tahay raadarada iyo diyaaradaha noocyadooda kala duwan, iyadoo sidoo kale mucaaradka Suhaybo ay adeegsanayaan droneyada intixaariga loo yaqaano oo ay ku burburiyeen saldhigyada nidaamka iyo gaadiidkooda. Taana waxay dhabarjab ku noqotay ciidanka nidaamka oo u babacdhigi waayay diyaaradahaasi oo raadaradoodana ay soo qaban waayeen. Taa marka waxay keentay in nidaamka ay ku beeranto cabsi iyo khalkhal dhanka militariga ah, sidaan ay ku faarujinayaan ee saldhigyadooda.
Cabdi Fitaax, muddo Shamaalin ah ayuu socdaa howlgalka Raadcul Cudwaan, ilaa iyo hadda maxaan ka xusi kartaa magaalooyinka muhiimka ah ee mucaaradka ay gacanta ku dhigeen?
Isbahaysiga mucaaradka ah tan iyo arbacadii la soo dhaafay Suhaybo waxay la wareegeen ku dhowaad 80 oo isugu jira magaalooyin, deegaano iyo tuulooyin oo ka kala tirsan gobollada Xalab, Xamaa iyo Idlib. Magaalooyinka ugu caansan ee waxaa ka mid ah Xalab, Xalab Ash-Shahba oo ah magaalada labaad ee dalka Suuriya, ahna magaalo taariikhi ah kana mid ah min aqdamil mudni fil caalam. Dhulka Shaam waxaad la socotaa Suhaybo inuu yahay dhulalkii ugu horreeyay ee Ciraaq kadib aadanuhu uu degay. Magaalooyinka Suuriya, kuwa Lubnaan iyo kuwa Filistiin oo Ariixa ay ka mid tahay iyo Xalab waa magaalooyinkii ugu waaweynaa ee aadanuhu degay, taariikhdoodana ay kumanaan sano ka hor qablil milaad ay tahay. Xalab marka waa magaalada koowaad ee hadda la wareegeen mucaaradka. Waxay kaloo la wareegeen magaalada Khan Sheikhoun oo iyaduna ka mid ah magaalooyinka ugu caansan dalka Suuriya. Waxay kaloo la wareegeen magaalada Macarratu Nucmaan. Waxay kaloo la wareegeen magaalada Abu Dhuhur. Sufayra ayaa ka mid ah oo iyadu kaabigaba ku haysa macahadka cilmi baarista ee ugu weyn dalka Suuriya, waana markii ugu horreysay Suhaybo oo macahadkan ay qabsadaan mucaaradka. Xilliyadii kacdoonka uu bilowga ahaa dagaaladuna ay cusbaayeen sanadihii 2011-2013-2014 oo dardar ku socday kacdoonka dalka Suuriya, mucaaradka waa ay awoodi waayeen inay u dhawaadaan macahadkan. Laakiin hadda ayaa la leeyahay markii ugu horreysay ayaa la qabsaday, wuxuuna kaabiga ku hayaa magaalada Sufayra oo iyaduna la qabsaday. Waxaa kaloo magaalooyinka caanka ka mid ah Suhaybo magaalada Khanul Asal. Qabsashadii magaalada Khanul Asal waxay mucaaradka u suuragelisay Suhaybo inay jaraan wadadii muhiimka ahayd ee M5 oo halbowle u ahayd isku socodka ciidanka nidaamka iyo kuwa Shiicada. Wadadan sidoo kale waxay halbowle u ahayd Suhaybo isku socodka maleeshiyaadka nidaamka ee ay ku aadi jireen gobolka Laadiqiya, halkaas oo uu ku yaallo saldhigga Ruushka ee Xumaymim oo ah saldhigga ugu weyn ee laga taageero nidaamka dalka Suuriya. Marka kala go' ayaa la geliyay nidaamka ciidankiisa iyo kuwa Ruushka. Sidoo kale ciidanka nidaamku waqooyiga saldhigyo ayay ku leeyihiin, koonfurtana saldhigyo ayay ku leeyihiin. Marka taliskii Dimashq iyo kuwi Xamaa iyo Xalab waa u kala go'ay, waxayna taasi ku timid in kacdoomadayaashu ay la wareegeen wadadan M5 qaybo ka mid ah iyo sidoo kale wadada iyadana caalamiga ah ee M4. Waxaa kaloo magaalooyinka waaweyn ee ay la wareegeen ka mid ah Al-Ladhamiya, Xalfaya iyo Murig iyo magaalooyin kale oo aad u badan oo caan ah deegaanada iyo tuulooyinkana Suhaybo haba sheegin.
Oo waxay ku dhaweeyeen 80.
Oo hadda waxay kaabiga ku hayaan 80 magaalo iyo tuulo isugu jira.
Ana Cabdi Fitaax, Suuriya oo aan ognahay inuu yahay wadan istaraatiiji ah wuxuu ku yaalaa mantiqada Shaam, wuxuuna ka mid yahay dalalka loo bixiyay mantiqada Bariga Dhexe. Dabcan dowlado badan ayaana dalkaas duulaan ku jooga, kuwa kalena waa ay ku hareeraysan yihiin oo maamulka gumaysta Yuhuuda oo ugu horey. Dowladaha mantiqada kuwa reer galbeedka ee maamulka Yuhuudaba ilaa ay hadda maxay mawaaqif ah oo ay qaateen, maxayse ka leeyihiin axdaasan socota?
Aad baad u mahadsan tahay walaalka Suhayb. Dowladaha gobolka haddaan ku horeyno maamulka isugu yeera Israa'iil, axdaasta ka soo cusboonaatay gobolka gaar ahaan dhanka Suuriya kulamo ayay ka yeesheen, gaar ahaan golaha wasiirada ayaa fariistay ayaa la leeyahay iyadoo uu goobjoog ahaa ra'iisul wasaaraha maamulkaasi ninka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu. Sidoo kale Suhaybo, Mareykanka iyo Yuhuuda xiriir ayay ka yeesheen arrinta dalka Suuriya, iyagoona ka arinsaday qadiyadda dagaalada ka soo cusboonaaday ee dalka Suuriya, cabsi ay ka qabaan inuu dhaco nidaamka dalka Suuriya
oo ay la kulmaan dabcan isbeddel aysan filinin,
oo mucaaradka dalka Suuriya oo ay ka mid yihiin jamacad Islaami ah ay la wareegaan guud ahaan dalka Suuriya. Dhanka Iran haddaan eegno, warar badan ayay ka soo saareen ee dagaaladan madaxweynahooda Mas'uud Bazakshiyan ee maanta waxa uu sheegay in dawladaha caalamiga Islaamiga ay ka soo hadlaan ee qadiyada ee Suuriya isla marahantaana waxa uu ku tilmaamay argagixisada aysan la wareegin dalka ee sidoo kale hore wasiirkooda arrimaha dibadda ayaa uga hadlay ee wasiirkooda arrimaha dibadda hadda waxa lagu wadaa in uu booqasho ku tago dalalka Turkiga iyo Suuriya si looga arinsado waxa ka soo cusboonaaday dalka Suuriya
ان عبد الفتاح مركي لغا سو تاغو اسبدلل دينا ميليتريغا ان طبعا ودنكا وخا لغا دريميا اسبدلل كلي او دينا سياسادا مدحوينيه دلك بشار الاسد ايا غبيهان بلا لايهي ان سدو كلي دمشق حالي احداث ايا كدحداي سدا اي دنكا سوخو سودان
براها بلشدا سهيبو سعاديه او دنبيي وخا اد قبصداي بوستيو كو ادن هلكا ايو جرا بشار الاسد تاني اربعادي مخو اوغا سو هادلي لايهي ee dagaalada ka soo cusboonaaday dalka Suuriya magaaladii Xalab ayaa la qabsaday oo isagu hore dhor jeer booqasho ugu tagay ee waxa la leeyahay marka bishaar halka ayuu jira
waa garta
ee mar waliba baraha bulshada waxa la isweydiinayaa halka uu joogo Bashar al-Assad ee wargeyska Turkian Today oo soo xiganaya mudirka machadka bariga dhexe waxa uu wax ka qoray arinta maqnaashaha Bashar al-Assad agaasimaha machadka bariga dhexe isagu waxa uu sheegay Bashar al-Assad in ilaahay hadda uu ku sugan yahay magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka oo horey u booqasho ugu tagay waxa sidoo kale halkaas ku sugan ayaa la leeyahay qoyskiisa caruurtiisa iyo xaaskiisa ayaa halka jooga ayaa la leeyahay sidoo kale wargeysku waxa uu sheegay in qaar ka mid ah ehelkiisana ay ku sugan yihiin dalka Imaaraadka gaar ahaan magaalada Dubai aan sidoo kale warbixino soo baxaya waxa ay sheegayaan in Bashar al-Assad uu isaga tagay dalka Ruushka oo isla marahantaana uu ku laabtay magaalada Dimashq ee caasimadda ah waxa la soo sawiray diyaarad kamid ah kuwa militaryga dalka Ruushka gaar ahaan diyaaradda loo yaqaan AIL 26M taas oo Dimashq ka degtay sabtidii la soo dhaafay waxa la sheegay in diyaaradaas uu la socday Bashar al-Assad isla markaana uu ku sugan yahay gudaha qasrigiisa balse ilaa iyo hadda uusan ka soo hadlin wararka marka ku saabsan arimaha Bashar aad ay u badan yihiin sidoo kale suubow xalay magaalada Dimashq waxa laga maqlay rasaas kala duwan iyadoo dadka qaar ay u maleeyeen in inqilaab military ba uu ka dhacay magaalada
waa hagaag adbu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Abdul Fitaah Abu Muhsin iminkana waxaan soo dhaweynayaa walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih. Al-Fatih, sidee ayuu ku bilowday howlgalka Radcul Cudwaan? Maxaa sababay in xoogaga mucaaradka isdifaaciddii ay Silma Filaan ah ugu rogaan weerar ballaaran?
Bismillaah, aad baad u mahadsantahay Suheyb. Sida aan la wada soconaba, arbacadii la soo dhaafay ayay xoogaga kacdoonka ee waddanka Suuriya waxay bilaabeen hujuum dhowr jiha ah oo karana ciidamada nidaamka Nusayriga ee Bashar al-Assad sida wariyashu ay soo tibiyeen weerarkaas markii uu bilaabanayay lama moodayn inuu yahay weerar aad u xoogan oo la mid noqon kara midka hadda socda saddex maalmood markii weerarku uu socday ayay wax walba isbedeleen jumcihii la soo dhaafay weerarka ugu culus ayaa ka dhacay waqooyiga waddanka Suuriya markii xoogaga hubaysan ay albaabada u istaageen magaalada Xalab waxaana ka horreysay inay soo qabsadeen halka loo yaqaan Reef Xalab al-Gharbi oo ah baadiyaha galbeed ee gobolka Xalab jimcihii laba amaliyaad istishaadi ah oo loo adeegsaday gaadiid walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa looga naxsaday ciidamadii nidaamka al-Assad ee difaaciyada ku lahaa magaalada Xalab taas waxay sababtay in ikhtiyaamka ugu weyn uu dhaco gelinkii dambe ee maalintii Jimcaha ilaa iyo sabtidina dagaalyahanada mucaaradka ayaa ku taqadumayay magaaladaasi Xalab. Haddii aan dib u laabano Suheybow, waxa keenay weerarkan wuxuu ahaa ciidamada nidaamka Bashar al-Assad oo adeegsanaya madaafiicda goobta iyo diyaaradaha wax tuqeeya ee miyiga ayaa waxay bilaabeen in si isbuuc la ah ay u duqeeyaan xaafadaha dadka shacabka ay ku badan yihiin magaalooyinka gobolka Idlib gaar ahaan mandiqada lagu magacaabo Ariixa iyo magaalada Idlib ee xarun goboleedka ah. Duqeymuhu waxay beegsanayaan suuqyada dadweynaha iyo madaarista ay wax ku bartaan caruurta taas waxay sababtay in dhimashadu ay aad u badato كدبنا وحا كولان دقدق هي شي فصائشة معارض كهوبيسان كعبونكا كدبنا وحا لغو آميي إن نظام كان لغا أرقدو أرقدو شادي وحي كانتي إن قلبيتك حلب سلما فلانها يوحرين متكمل سراكيشة كوحا كعبونكا وهدلي وحا أوري وحا أنغا هادا سميني ما أهان وح أودينا كويمت ووح الله سبحانه وتعالى أفضيي وحونا شاقة إن مرنبا أيسان فلينين إن تقدم نوعانا أيسان مينيان مارك وحو ها ويرر كبلوضي أرغوسي سيدان كاقا أرغوسان كرنا عيدان كا معلوم والبادات كينا لينا يا كدبنا ماركي أي حوقو أي كونا قاقين دانك عدوغا عدوغا يا باقا عرر بالهابي إن هرغوس القاس وحي مغا عم بسومد وغدقين ردع العدوان أو معنى ذو إتاي إن عدوغا لسكا عابيو marka sidaas ay ku bilowday waxana muuqata in dumarkii caruurtii la difaacayay ducadeedii Allah subhanahu wa ta'ala xooga dagaalamay oo ku siiyay guulo waaweyn ilaa hadda meelaha ay qabsadeenna xataa kacdoonkii markuu arcarta badnaa intaana ay ka xoog weynaayeen kooxaha hubaysan hadda dagaalamaya weligood kuma dhicin inay qabsadaan Xalab oo kala barkeeda ay qabsadaan oo garoonkii diyaaradaha caalamiga ah Xalab ay qabsadaan البحوث العلمية ماشي لقوم قاعوا كيميكالسك إيالان أي قبصلان الصفيرة أي قبصلان إن حافظة إن لقوم قاعوا النجار ورشدها أي قبصلان وضلا درس كحرتة حماه يحارب نقولي ما ما سن قبصلين مركو هو هور وجدك وها إن نظامك بشار لجاء رجته حوغان اللي فوقيه أو قواه من الفيل أو كسر هذا اللي فوقيه مركو دمر إسكوب الدلي تقدم ساحق أو meelo badan aqto lagu mariyay weerarku sidaas ayuu u bilowday marka ilaa haddana falanqeyaasha iyo wariyaasha maxalliga ah aad ayay u hadalhayaan oo saraakiisha uga gaaminaysa ee meedaaniga haba waxay qirayaan in waxa iyagu ay qorsheeyeen iyo waxa dhacay kaafiye kala dheere yihiin dabcan sida muqataa aan ciidanka bashaar al-Assad aad bay u baqeyro labadii amniyad istishaadiga markii lagu dhuftay magaalada Xalab Jimcihi wixii ka dambeeyay tibaacan ay isku raaciyeen guuldarrooyinkooda
waa gartay magaalooyinka iyo deegaanada laga saaray milishaadka rawaafidada Iran maxaa lagu soo arkay sidee ay ula dhaqmi jireen shacabka iyo masaajida
aan sabab waa ma san tahay waa su'aal aad wanaagsan markii laga qabsaday baadiyaha galbeed ee gobolka Xalab ilaa iyo magaalada caasimadda waa gobolkaas runtii wariyaasha markii ay tageen iyo ragga firfircoon waxyaabo lala ama kaagay oo afka lala qabsaday ayaa lagu arkay magaalooyinkii dhalan rug iyo tagyiir oo dimuqraafi ay ku sameeyeen xaafado dhan oo dadka muslimiinta sunniga ahaayeen ay lahaayeen oo markii laga tahjiiriyay waxaa degay maleeshiyaadka iraaniyiinta shiicada ah faadimiyiinta qaybahooda kala duwan meelaha qaar xuseeniyada ay u rogeen sida degmada lagu magacaabo Al-Hadir oo kale oo xaafadihii oo idilba waxay noqdeen xuseeniyad meelaha shirkiyaadka ay ku caabidaan kooxaha shiicada magaalada Xalab oo kale jaamica weyn ee Al-Umawi waxay ka dhigeen meel qashin qub ah oo ay fasahadiyeen masaajidii dhulkina waxay ka dhigeen meel wasakhaysan oo meel walba shirkiga uu daasan yahay ducaad oo ka tirsan kooxaha wax iska caabinta goobta tagay ayaa runtii soo bandhigayay muuqaalada iyo sawirada ku aadan sida ay u bedeleen dhulkii muslimiinta sunniga ahaa sababta arrinta dadku ay qaadan waayeen waxay ahayd in Xalab oo astaan u ahayd diinta islaamka oo dadka muslimiinta ay lahaayeen dhowr qarnina islaamku maamulayay laga waayay meelo laga adimo masaajidii waa la qabsaday walla maqleen wax aadaan ah dadkuna way runtii markii ay wariyashu tagen dadka ay la hadleen oo waxay raahdeen seebax u jiraan maxayta aadaanka ah la maqleenin kadib ayaa la iswareystay maadaama masaajidii ay nimanka u heystay meel laga aadaamo ma jirin iyaguna ma ogoleenba in shaaciirta muslimiinta magaalada laga oogo shiicada sidaan ognahay waxay leeyihiin aadaan iyaga u gaar ah marka maleeshiyaadku waxay ahaayeen kuwa qaab daran oo daroogo iyo shirkiyaad dhulkii horey u qabsadeen buuxdhaafiyay arinta kale xusuusta mudan sabab waxay tahay oo alla maleysan karin shalay wadooyinka soo gala magaalada Xalab si loo mar ayaa la waayay gaadiidka noocyadiisa kala duwan dadka ayaa durbada soo laabanaya hilib ay u qabaan magaaladoodii awgeed waxaan ognahay in dadkan shantii sano ee la soo dhaafay ku noolaayeen geedaha hoostooda ee dhulka qarfaha ah ee isku xira Turkiga iyo Suuriya ayay dadkaas deganaanteen dhoyn way soo fuqsadeen magaaladooda ayayna soo aadeen marka magaaladii hadda ayaa la amirayaa masjid jaamaca al-umawine turbadii waxaa ka shalay ka bilowday howlgallo nadaafadeed oo dadka magaalada ay masaajid ku nadiifinayaan runtii goobaha cibaadadana aad ayay ugu cayaareen oo xataa degmada lagu magacaabo Al-Xaadir iyo Kafra Nabla labadaas degmo masaajiddii ku yiila dhulka ayay dhigeen shiicada oo waxaa la soo sawirayay mixraabka oo keliya oo ka nool iyagoo geliyay gaadiid baldoosarada ayay dhulka la dhigeen xataa ma sameynin in masaajidda inta la wareegaan ay wasakhayaan ma sameynin masaajidda labadaas degmo dhulka ayay dhigeen marka runtii aad ayay u burburiyeen maleeshiyadkaas waxaana ka muuqanaysay cadaabada ay u qabaan islaamka iyo ilkiisa
waa hagaag aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen maxamed xasan al-faatix
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها
وهجاك إمي كان وحد كسر واتان حبنتي ورقيسدا وآلا بهل كان ينقصوا جديو ولكن إلياس عبد الله
aad baad u mahadsantahay suheeb waxaad dhageystayaal ku soo dhawaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku soo gudbinay cunaawin kala duwan oo xiiso leh qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa Ukraine oo markii ugu horeysay sacad u sheegtay in diyaar ay u tahay in Ruushka ay ku wareejiso dhulka ay iyagu leeyihiin ee uu hadda gacanta ku hayo sida uu daabacay joornaalka The Telegraph madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky oo wareysi siinaya mid ka mid ah warbaahinada reer galbeedka ayaa sheegay in wixii hadda ka dambeeya ay diyaar u yihiin in Ruushka ay u daayaan oo aysan kula sii loolamin dhulka uu hadda gacanta ku hayo ee ay iyagu leeyihiin madaxa Kiev ayaa intaas ku daray in haddii tallaabadan ay hirgasho ay Ukraine inta soo hartayna ay ku biiri doonto gaashaanbuurta NATO arrinkan ayuuna Zelensky sheegay inuu u sameynayo si nabad uu ugu soo dabaaliyo gobolka waa sida uu hadalka u dhigay waxa uu gabagabadii ninkan sheegay in dhulkan ay hadda faraha uga qaadayaan Ruushka ay dib u soo ceshan doonaan xilli aanan sidaa u fogeyn balse qaabka ay ku soo ceshan doonaan uu noqon doono mid diblomaasiyadeed oo dagaalka fog wasiirka difaaca Ruushka iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo saacadihii la soo dhaafay yeeshay kulan xasaasi ah oo daarana dhinacyo dhowr ah waa qodobka xiga ee aan maanta ku soo qaadan doono xubinta sida uu nashriyay joornaalka The Economist Times Andrew Blosofo iyo Kim Jong-un ayaa magaalada madaxda Pyongyang waxa ay ku yeesheen fadhi ay uga wada xaajoonayeen qodobo dhowr ah oo ugu horeeyo sidii ay u xoojin lahaayeen iskaashiga military ee ka dhexeeya labada dhinac intii uu kulankan socday Kim Jong-un ayaa soo hadal qaaday wararkii toddobaadadii la soo dhaafay ka soo baxay dhanka reer galbeedka ee Ukraine uu ogolaanayay adeegsiga gantaalada ridada dheer isagoona midaas ku tilmaamay faragelin toos ah oo lagu sameynayo dhinacyada ishaya kadib fadhigan ay dhinacyadu yeesheen waxaa saramaraya suuragalnimada in Kuuriyada Waqooyi ay ziyadiso askarteeda hadda ka barbar dagaalamaya Ruushka xilli Kim Jong-un talaabada ay reer galbeedku qaadeen uu si aad ah kaga soo horjeestay Mareykanka ayaa ogolaaday in agab military oo ku kacay ilaa 515 milyan oo dollar laga iibiyo Taiwan waa ciwaanka warbixin uu daabacay wargeyska The Straits Times ee ka soo baxa dalka Singapore sida lagu waramayo Washington ayaa ansixisay in jasiiradda Taiwan ee loolanka adag kula jirta Shiinaha laga iibiyo diyaaradaha dagaalka ee F-16 iyo raadarada casriga ah kuwaas oo marka la isku geeyo qiimahoodu uu gaarayo ilaa 515 milyan oo dollarka Mareykanka waana xilli maanta Lin Jin oo ah madaxweynaha Taiwan uu doonayo in safarro dhowr ah uu ku maro wadamada dhaca Pacific Oceanka tani waxay cirka sii gelin doontaa carada Shiinaha waxayna dab ku sii shidi doontaa hardanka xoogan ee u dhexeeya Beijing iyo Washington maamulka Yuhuuda oo weli u muuqda in dhankiisu uusan ka dhaqangelin heshiiskii ay la galeen ururka isugu yara Hezbollah isaguna waa qodob kale oo aan maanta ku soo qaadan doono xubinta sida ay nashriyeen inta badan jariiradaha caalamka maamulka la magacbaxay Israa'iil ayaa saacadihii la soo dhaafay mar kale waxa uu duqeymo xoogan ka fuliyay gudaha dalka Lubnaan isku geynta weerarada duqeymaha ah ee ay Yuhuuda ka fuliyeen gudaha dhulka Lubnaan tan iyo markii heshiiskan la galay waxay hadda gaarayaan ilaa 4 duqeymood oo xoogan mana jirtay ilaa hadda wax jawaab ah oo bixiyay ururkan Iran ku daaban ee isugu yara Hezbollah heshiiskan uu adeegaya kayaanka sahaynada ayaa durbadiiba bilaabay in dhulka uu la sii galo awooddii ururkan ay sida aadka ah ugu faani jirtay xukuumadda Tehran, isagoo aanan waqti xaadirkan awoodin inuu ka falceliyo waxa weerara ah ee uu la kulmayo maadaama laga dhufaanay qaadista tallaabo walba oo liddi ku ah xukuumadda Benjamin Netanyahu. Bariga Dhexe ma heli doono wax nabad ah ilaa Gaza ay nabad hesho, waa ciwaanka warbixin uu daabacay wargeyska ka soo baxay Ingiriiska ee The Guardian. Ugu horreyntii saxiifaddu waxay sheegaysaa in heshiiska ay wada galeen ururka isugu yara Xisbullah iyo kayaanka sahaynada aysan wax sidaa u weyn ka bedeli doonin xaaladda amni ee gobolka, kaliyana ay rajo gelinaysa dadyo kooban. Waxa uu joornaalku ka dhawaajiyey in Yuhuudda ay weli sii wadaan xasuuqa iyo burburinta ay u geysanayaan dhismayaasha dhaadheer ee Gaza, taasina keliya ay uga sii daraysa xaaladda gobolka waa sida uu wargeysku leeyahay. Waxay gabagabadii warbixintu sheegaysaa in isdhiibidda ururka isugu yara Xisbullah uu isdhiibay ay Benjamin Netanyahu fursad hor leh u siinaysa inuu sii wado dagaalka Filistiin si waqtiga uu u sii dheereysto uuna uga meermeero maxkamaddii la doonayay in la soo saaro kadib markii xafiiskiisa laga helay falal kala duwan oo musuqmaasuq ah. Guud ahaan inahaas ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta wargeysyada oo aad ku maqasheen canaawin kala duwan, waadna ku mahadsan tihiin dhegeysigeeda. Animikan idinku wareejiya dhanka walaalkeen Suweyb Cabdullaahi si halkaas aan uga sii anbaqaadna qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
Waa hagaag. Maxaan ka naqaanaa hay'adaha qarsoon ee daaha gadaashiisa ka maamula siyaasadda xukuumadda Washington? Trump oo dagaal ku iclaamiyey hay'adahaas haddaba miyuu ka guuleysan doonaa? Warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegayaa walaalkeen Xaarith Cabduqaadir.
Deep State iyo kooxda ku fashilantay xukunka waxay isku dayeen inay ka hortagaan isbeddel walba muddadii hore aan aqalka cad joogay, weliba iyagoo adeegsanaya siyaasada fashil ku dhisan.
Donald Trump oo ah madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka, isla markaana dhowaan doorasho dhacday dib loogu doortay si uu talada ula wareego sanadka cusub ee 2025, ayaa lagu wadaa in dagaal uu ka horin doono gudaha dalkaasi sida dhanka kale laga dhehan karo hanjabaado marar badan uu ku celcelinayay sanadihii u dambeeyey. Dagaalka uu geli doono hogaamiyahan ayaa la sheegay inuu beegsanayo waxa ugu yaraan Deep State oo ah maamul daahsoon oo daaha gadaashiisa ka maamula siyaasadaha sirdoon iyo midda arrimaha dibadda ee dowladda saliibeed ee Mareykanka. Trump wuxuu sheegaa in kooxdan ay ahayd caqabad ku horgudbaneed ku dhaqaaqidda qorshayaashiisa isagoo kala qaadashada go'aanada dowladeed intii lagu guda jiray muddoxileedkiisii hore, wuxuuna wacad ku maray in uu burburin doono kooxdaasi.
Second, we will
waan soo saari doonaa dhammaan dhinacyada fasaadka wada ee ku dhex jira hay'adaha amniga qaranka iyo sirdoonka dalkeena.
Erebixinta Deep State waxay dad badan rumaysan yihiin in loola jeedo hay'addaasoona ku lug leh arrimo sirdoon ama falal qarsoon. Hase ahaatee dalka Mareykanka arrinku sidaas waa uu ka duwan yahay, waxaana ereygan loo adeegsadaa shabakad ballaaran oo ka kooban mas-uuliyiin dowladeed oo aan la soo dooran, waxayna gacanta ku hayaan siyaasadda dowladda iyagoo uga faa'iideysanaya jagooyin sarsare oo ay ku dhex leeyihiin ciidanka sirdoonka isagoo kale garsoorka. Waxay saameyn ballaaran ku leeyihiin siyaasadda guud ee madaxweynaha iyadoo aan loo eegin xisbiga uu ka soo jeedo iyo hadba madaxweynahaasi. Waxay sidoo kale awood u leeyihiin iyagoo adeegsanaya silaaxa ama awoodda waxa loo yaqaan biroqraadiyada inay soo saaraan go'aano kama dambeys ah iyo sidoo kale burburinta go'aano kale. Waxaa intaas soo raaca in ay xakameeyaan wax ka bedelna ku sameeyaan siyaasadda arrimaha gudaha iyo midda dibadda ee dalkaasi Mareykanka. Arrinkaas wax badan hoos u dhigaya misena wax kama jiraan ka dhigaya awoodda uu sheegto madaxweynaha. Taasi waxay dowladda Mareykanka ka dhigaysaa mid uu ku xoogan yahay nidaamka biroqraadiyada, ama haddii aan si kale u dhigo waa dowlad go'aanadeeda muhiimka ay ka soo baxaan shakhsiyaad saameyn ku dhex leh oo siyaasiyiin ah si ka duwan madaxda la doorto. Waa arrinkaas waxaa madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump ku riixaya in uu go'aansado suulinta nidaamkaasi, waxaana khubaradu tilmaamayaan in uu dagaal xoogan kala kulmi doono gudaha dalkaasi. Ad-dawlatul camiiqa ama Deep State oo ah erebixinta loo adeegsado kooxaha aan muuqan ee saameynta ku dhex leh dowladaha waa mid faham ahaan aanay dowladuhu isku aragti ka ahayn, misena ay ku kala duwan yihiin. laakiin marka aad eegto Mareykanka waxa hay'adasi uraadadkeeda inta badan ka soo muuqda siyaasadaha arrimaha dibadda waxana ay saasi tahay tan iyo markii uu dhamaaday waxa lagu yeero dagaalkii labaad ee dunida 19 sano ee la soo dhaafayna ma jirin hal madaxweyne oo ka mid ah hoggaamiyashii Soomaaliya dalkaas oo ka adkaaday deep state-ka iyo qaabka uu maareeyo siyaasadda dibadda taas oo uusan marnaba madaxweynuhu la jaanqaadi karin taariikhda dhow ee siyaasadda Mareykanka waxa buux dhaafiyay isku dhacyo badan oo aan la shaacin balse ka dhex jiray maamulada la soo doorto iyo hay'adda saameynta ku dhexleh siyaasadda Mareykanka ee deep state-ka loo yaqaan tusaale ahaan bariga dhexe wuxuu Trump 2019-kii go'aamiyay in uu ciidamadiisa ka soo saarayo Suuriya hase ahaatee waxaa saldhigada ciidamada Mareykanka ay weli ka fulin yihiin dalkaasi dhanka Afghanistan waxaa qaar ka mid ah falanqeeyayaasha Ameerikaanka ay sheegaan in dhammaan madaxweynayaashii ka dambeeyay George W. Bush ay daniinayeen siyaasadda ka bixitaanka Afghanistan balse nidaamka deep state-ka uu diidanaa arrinkaasi sidaas awgeed waxay sheegaan in Trump oo kaliya uu ku dhiirada inuu heshiis dalka Afghanistan uga baxayaan ciidamadiisa ula saxiixdo Imaaradda Islaamiga hase ahaatee Trump awood uma uusan yeelan inuu ku dhaqaaqo fulinta insixaabka markii uu Biden yimid aqalka cad islamarkaana uu ka hor yimid deep state-ka ayuu caalamka oo idil arkay muuqaalada argagaxa ku noqday gaalada balse isbeddelka uu ahaa muslimiinta Afghanistan
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
hasaa taarinkaasi waxa caqabado gudaha ah kala kulmay Joe Biden waxa talaabadaas ka sii horeysay in Obama oo talada kaga sii horeeyay Trump uu isku dayay in uu albaabada isugu dhufto xabsiga Guantanamo balse wuxuu kala kulmay isku daygaasi fashil xoogan tajaaribta hore ee sameeyeen hoggaamiyaha soo doortay Mareykanka waxay muujinaysaa sida uu adag tahay in uu madaxweyne ka adkaado kooxdani waana taas mid keentay in la isweydiiyo sida Trump uu hadda ugu guuleysan karaa awoodan ka dhex sameysan gudaha dowladda Mareykanka saameynta ugu xoogan ku leh qaraaraadka ama go'aannada ugu muhiimsan inta aanan u gudagelin arrinkaasi bal aynu isdultaag kooban ku sameyno hadafka ay ka wada siman yihiin hoggaamiyaha deep state-ka hadafkooda waxaa lagu sheegaa ilaalinta xasiloonida maamulka iyo masaalixda qaranka sida ay qabaan shirkadaha waaweyn ee dalkaasi wuxuu deep state-ka u xoogga saaraa ilaalinta danaha hay'ado saddex ah kuwaas oo la ogoleen madaxweynayaasha inay ka agdhawaadaan ama aysan u madax banaaneen go'aannadooda saddexdaas qaybood waxaa ka mid ah xarunta warshadeed ee militariga taas oo ku baxda miisaaniyad xooggan taageero joogto ahna lagu bixiyo wax soo saarka warshadaha militari labaad waa kooxaha ka shaqeeya arrimaha dhaqaalaha ee xakameeya siyaasadaha keydka federaalka islamarkaana diiradda saara arrimaha suuqeed maaliyadeed iyagoo adeegsanaya shirkadaha waaweyn ee dalkaasi qaybta saddexaad waa mujtamaca sirdoonka kaas oo qaata siyaasadda ujeedkeedu yahay in saameynta Mareykanka ee caalamka ay sii xoojiyaan xitaa haddii arrinkaas uu ka soo horjeedo madaxweynaha xilka haya si uu u kala furfuro xarigan isku miliqsan ee caqabada ku ah siyaasadiisa wuxuu Trump sameeyey qorshe ballaaran oo ku dhisan go'aano adag oo ka dhanna kooxdaasi sida ay sheegeen urbeenada Mareykanka wuxuu Donald Trump uu dib u hawlgelin doonaa go'aan uu soo saaray sanadkii 2020-kii kaas oo la magacbaxay jadwalka F islamarkaana hadafkiisu yahay in xilka laga qaado shaqaalaha federaaliga xubno isaga taageersana loo magacaabo jagooyin militari oo gudaha wasaaradda difaaca wasaaradda waxay ugu yeeraan cadaaladda iyo wakaaladda sirdoonka sidoo kale waxaa qorshahan qayb ka ah in wakaaladaha federaaliga laga guuriyo magaalada Washington sidoo kale furfuro shabakaadka ay ka kooban tahay hay-adda ku shaqeysa biroqraadiyada ee aan soo sheegnay si hay-adaha ka madax banaan ururkaasi gacanta loogu soo dhigo dhammaantoodna ay u hoggaansamaan Donald Trump oo ah madaxweynaha cusub qorshahan waxaa la sheegaa in uusan ahayn kii ugu horreeyay oo ku dhawaaqo madaxweyne Ameerikaan ah balse waa qorshe asal ahaan ka yimid madaxweynihii hore ee Mareykanka John Kennedy kaas oo saddex urur oo gudaha soo dhisay mar qur ah kuwaas oo la meel dhigay xarunta maamulka militariga wakaaladda sirdoonka dhexe ee CIA-da iyo keydka federaalka kadibna wuxuu ku hanjabay madaxweynahaasi inuu ciidamada ka soo saarayo Vietnam isla markaana calaaqaadkii kala dhexeeyay midowgii Soofiyeed dib u hagaajinayo hase ahaatee John Kennedy ayaa si qorshaysan loo dilay isagoo aan dhaqan gelin qorshihii uu ku dhawaaqay lama oga in Trump uu ku guuleysan doono xamladiisa ama in isla mida madaxa isaga ka horeysay uu u khuduuci doono siyaasadaha maamul ee deep state-ka ee dalkaasi
wahagaag gudahan intaasi aan ku soo gabagabinay barnaamijka caalamka iyo maadmaanta ku dhageysatay qodobada kala duwan. kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaas in nabadgelyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
فأضحى ليلنا فالقى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها.